November 3, 2020, 5:17 PM, Robcast Episode 3, RRR, Why Are You the Series Recording? 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys! Yes, I'm back! Like the same day, pero a few hours after kung narinig naman yung intro, diba? Kanina, 3 o'clock ako nag-record, ngayon 5:17 na. Kasi syempre, nagpahinga ako, nanonood ako ng mga videos. So, ayan, ito mag-record ulit tayo. Kasi kakatapos ko lang ng Why Are You, the series na pinanood ko. And natapos ako, I believe, last Monday, I believe. So, ito na nga. Another, like, sunod-sunod talaga ang RRR. Well, hindi ko sure kung after dito may RRR ulit. Kasi parang hindi pa yata makakatapos ng episodes. Kasi puro current yung pinapanood ko. And siguro, let's see. So, ayan, kakatapos mo na manood ng Why Are You the Series. So, after ko siya mapanood, naisip ko agad na mag-IG story agad ako eh, na parang, tara let's go mag-IG story. Pero, naalala ko nga pala na through podcast ko na lang siya gagawin. So, ayun, bago tayo magsimula, kabusta na kayo dyan? Like, ang weird kasi mag-record ng the same day, tapos parang kamustahin ko kayo ulit. Pero, syempre, sa ibang time na nyo, maririnig tong episode to. So, kamusta na kayo sa mga ginagawa niyo sa buhay? Kamusta ang online classes? Kamusta kung nakakalabas na ba kayo? Kung naka-order na ba kayo ng Jollibee? Like, oh my gosh, thank you talaga sa Jollibee. At binilig yung ultimate burger steak na favorite ko talaga. Like, oh my gosh, thank you. Sana ibalik na rin yung garlic pepper beef, pati yung Jollibee chicken barbecue. Ay, grabe talaga. So, ayan, Jollibee ha. Pakibalik na po agad. Char. So, kakalaman naman eh. So, before we start our review, our RRR, which is the review, reflection, and recommendation, I'll introduce muna kung ano yung Why Are You the Series. So, Why Are You the Series is a 2020 BL series produced by 131, shown on Line TV. So, merong 13 episodes, tapos nagre-revolve yung story sa apat na main characters. Parang last nga natin sa Theory of Love, apat din sila ngayon. Apat ulit sila, which is si Zon, na pinagbibidahan ni Tommy City Chalk, si Saifa na pinagbibidahan ni Jimmy Karn, Tutor na piniplay ni Saint Supapong, at The Fighter na piniplay ni Ziprock. So, most of the BL fans know the Z-Saint or si Saint Supapong at si Ziprock na ship. So, pero ako, mas Tommy and Jimmy ako sa Zon Saifa ship talaga ako dito. So, ang pinaka-story niya lang is, bibigyan ko na sa inyo yung pinaka-plot, tapos, yun, syempre, spoiler-free tayo, diba? Lagi naman tayo dito sa RRR na lagi dapat tayo spoiler-free. So, yung kapatid ni Zon, which is si pangalan si Zol. So, yung kapatid ni Zon na si Zol, nagsusulat siya ng fiction. Tapos parang one day, parang gagamitin dapat ni Zon, ni Zon yung laptop ng kapatid niya kasi nga parang nasira yung laptop niya. So, pinato niya sa kwarto, di niya nakita yung kapatid niya. So, parang nabasa niya yung currently na sinusulat ng kapatid niya. And nalaman niya na yung sinusulat ng kapatid niya is BL. So, ang tasang bidin sa BL na yon, pangalan niya, pati ni Saifa, magkaaway si Zon at si Saifa, kaya parang na-weirdohan yung si Zon, na parang, bakit kami pag ilalaptimin mo, hindi nga kami okay in real life, na pati hindi siya okay sa attitude ni Saifa, ganyan-ganyan. So, parang nagkaroon sila ng deal na sabi ni Zon sa kapatid niya, kailangan mong i-delete yan, ganyan. Parang kailangan mong i-deal niya. Tapos sabi nung kapatid niya, sure ka bang hindi mo binasa? Tapos pag oo yung sagot, so i-delete niya daw, ganun. Tapos sinabi nung kapatid ni Zon na hindi niya daw talaga binasa. Tapos sabi nung kapatid niya, sure ka? Sige, pag hindi yan totoo, magiging totoo yung BL na sinusulat niya. Which is, yun yung mangyayari kasi nga nagsinungaling si Zon na hindi niya binasa, which is binasa niya talaga. So, doon mag-iikot yung kwento kasi parang dahil nga nagsinungaling si Zon dun sa swear nila, parang ang nangyari, naging in real life yung sinusulat ng kapatid niya na BL about kay Zon pati kay Saifa. pati kasama na rin din dun yung mga character, si Tutor pati ni Fighter. So doon doon lang iikot yung kwento. So yun lang, syempre hindi ko na sabihin yung iba pa dahil kayo ang kailangan manood, pero we'll now go to the review sa ating Why Are You the Series. So ang review ko, una, ang pinaka gusto ko lang i-emphasize talaga yung yung naging transition ng story. Like, ang nangyari kasi, di ba ang unang-unang main character, si Zon pati si Saifa, like, sa kanila, nag-start talaga yung pinaka-kwento. Actually, kay Zon lang talaga, kasi, syempre, siya yung pinaka-focus. Tapos, pero in the last 4 episodes, like, episodes from 9 to 12, nag-shift sa Zon Saifa papuntang Tutor Fighter yung story, which is, well, may mga ganong story, nagtotransition yung mga characters, pero for me, parang nawala yung pinaka main characters. Parang ang nangyari, mga side characters dati, yung side ship naging main ship na. So, sabi doon, may explanation naman sila, like, labas yung explanation yata ng episode 10, I believe, na parang may mga scenes na nawala kay Zon pati kay Saifa because of the COVID-19 pandemic. So, ibig sabihin, parang this year lang din talaga sila nag-start. Habang pinapalabas yung ibang episode, continually sila nag-shoot. Kasi feeling ko ganun talaga sa Thailand, na parang pinapalabas na ngayon yung series. Kaya episode 1 ngayon. Pero at this point of time, nag-shoot pa rin sila for the future episode. So, eh, di ba parang no March something, or di ko alam kung kailan nag-lockdown sa Thailand. So, because of the lockdown and the protocol measures na kailangan sundin, hindi sila nakapag-shoot. So, parang siguro ang na-observe ko siguro, or napansin ko, or na-theorize ko na siguro yung mga scenes ni Tutor pati ni Fighter na pinakita sa mga last episodes, na-shoot na nila way before pa yun. Kaya parang yun na yung ginawa nilang content for the last episodes. Kasi nga, mahihirapan na silang mag-shoot ng mga bagong scenes na kailangan. So, yun yung isa naging flaw ng Why Are You the Series. Kasi super sayang talaga yung time. Pati, alam mo yung sayang ka talaga na hindi sila nakapag-shoot. Kasi maganda yung storyline talaga nila. And super, di ba super ship ko talaga si Zon at Saifa. Hindi lang naging smooth ganun yung flow ng storyline nila. Yung sa Fighter Tutor, naging smooth. Smooth kasi lahat talaga ng parang process ng paggalit sila dati, ganyan. Tapos maging ganito. So, nag-end up ganon. Mag-end up kasi kung paano sila natapos. Well, sa Zon Saifa kasi, parang naging may lapses na parang galit dati ngayon, but parang alambing na. Parang walang, hindi dumaan sa tamang feelings, emotions, kasi nga parang, yun nga, nakulangan daw sila sa scenes. And yun lang, super sad lang talaga sa nangyari na yan. Pero it's reasonable kasi, diba? Kasi syempre, di ba masisisi sa staff yun na dahil sa COVID, ilang ipagpumilit pa nila at may nangyari pang masama, di ba? So, ayun. So, next, so wala naman talaga akong issue sa Fighter Tutorship. Pero, alam mo, hindi ba pa rin yung feels ko for Zon and Saifa? Like, iba talaga yung feels ko talaga sa kanila. Like, ay, grabe. Pati maganda kasi yung pagkaka-lay nung storyline sa kanila and kung ano yung mga nangyayari. Kasi, at isa pa, hindi kasi ako fan ng mga steamy scenes, yung mga sexy scenes, mga ganon. Kasi, parang sa turn type, hindi ko rin siya masyado nabitan. So, hindi ko rin nabitan yung Fighter Tutorship kasi ganon din yung pagkaka-present ng love nila. So, yun, parang may isa pa na hindi ko maintindihan, pero may awkward gap yung character ni Fighter pati ni Tutor. Like, hindi siya totally super laki na gap, pero parang alam mo yun, parang walang yung ganon, basta may, alam niya ng mga tao eh, na parang parang may kulang talaga na hindi ko alam, na parang yun yung meron yung Zon at Saifa, pero yun yung wala yung Fighter Tutor. Pero alam mo yun, this is my own personal opinion, pero I still see the chemistry between Z pati ni Saint. Pero iba talaga yung feels ko for the Fighter Tutor characters. So, ayun, hindi ko lang talaga siya na-feel. So, isa pang flow nakita ko is yung ito talaga yung isa sa din sa mga pinakasayang. Like, most of the side characters were just fillers. Like, most of them, like, really, like, pasulpot-sulpot lang yung mga stories nila. Na sobrang substantial din. Like, maganda yung substance ng mga iba-ibang side stories. And, hindi kasi nabibigyan update or development yung mga relationships sila. Like, naiiwan. Kuyari, in-emphasize sila na nagkatuluyan. Pero after nagkatuluyan sila, wala nang update. Like, wala nang improvement, wala man lang development. Kaya parang, alam mo yun, parang, parang for the storyline nung talaga siya na parang, okay, maisingit lang to para maging mas justifiable yung mga bagay-bagay. And yung parang iba, may sariling mundo yung kwento nila. Like, they're not totally connected to the main characters. Parang connected sila kasi may kaibigan sila na nandun din sa, parang may common ground din sila. Pero, they don't have really that direct interaction between the characters. So, parang, okay, pwede na, pero sana nabigyan man na ng, sana yung mga yung mga last episodes, nilagyan nila doon ng mga side character na stories. Kasi super interesting din yung ibang mga side characters, lalo yung kay Japan, pati yung kay Tai, pati yung kay, I forgot the name, like, kay yun, kay Blue, pati kay Ju. So, super interesting talaga ng mga kaganapan sa kanila. Like, you will see that slow development ng mga characters nila. Kaya super ganda din talaga. Sayang lang, hindi din talaga nabigyan ng spotlight. Kasi nga, well, because of the COVID na rin siguro. So, for me, this series has its great potential. Like, super. I believe, siguro kung naayos talaga nila nung bonggang-bongga, like, kunyari walang COVID na nangyari, I believe this is one of those dramas na God tier for me. Like, kaleva siya ng Theory of Love, ganyan-ganyan. Pero syempre, iba pa rin yung Theory of Love, like, pinakatuktok. Pero dun siya sa mga, dun siya sa isa sa mga pinakamataas na rated na dramas for me. Kaso nga, hindi natin masisisi yung production, masisisi natin to sa leching COVID talaga na to, na it hindered the production to really give its best potential, lalo na sa storytelling talaga. Like, super ganda na pagkaka-storytell ng drama na to. Kaso nga lang, yun nga, hindi nakapag-shoot ng mga scenes before the lockdown. So, yun, di rin na makasalanan kung parang naging initiative man lang nila, pero hindi rin talaga, sa COVID talaga to. And, sayang lang talaga yun na parang, well, patapos, kaya siguro si tinuloy na lang nila kasi syempre alangan iiwan pa nila yung drama hanging. Like, hindi natin alam kung kailan ba, 'di ba, kung kailan bumalik yung Thailand, like ilang months. So hindi talaga nila sure, kaya parang sige, ituloy na lang natin to kasi patapos na rin naman siguro yung series. So kaya nila nilagay na lang yung mga scenes na na-shoot na nila. And ayun, kaya doon na nag-end up yung pinaka-story, which is yung nangyaring yung transition from Zone Cypher to Fighter Tutor. So, malakas talaga siya for God tier, but sadly, parang minadali ko na lang yung last 3 episodes. Di ko alam kung hanggang 11, 12, sabi ko ba 13 kanina? Nakalimutan ko agad. 13 episodes pa. Ayun, oo nga, 13 episodes. So, yun nga, 10, 11, 12, 13 pala yung 4 episodes na nagsabi sila na sa COVID nga. So, ngayon, ayun, sabi ko nga na parang minadali ko na lang talaga yung mga last few episodes. Like, ginagamit ko yung 15 second fast forward na button sa iPhone. Di ba, may play sa gitna, tapos may 15 second fast forward, pati 15 second ng backward. So, lagi kong fina-fast forward na 15 seconds. Lalo na kapag yung scene ay parang di na ganun ka kasaya for me, parang wala nang spark. So, ayun, yun sa mga last episodes din, parang masyado lang din talaga ako na umay sa Tutor Fighter. Like, lalo na sa episode 9, kasi sa episode 9, sila lang yung scenes, I believe, na parang may mga iba-ibang snippet ng side characters yata, I don't remember, pero yung episode 9 talaga yung feeling, yun isa sa mga napansin ko na Tutor Fighter lang lahat. Tapos dahil doon na parang paulit-ulit na Tutor Fighter ng 9, pati ng 10, tapos ng 11, parang, alam mo yun, naging repetitive too much yung ibang scenes na parang paulit-ulit na lang yung I love you, paulit-ulit na lang yung mga parang nasasabi. And ayun, parang gusto ko naman ng iba-iba naman, parang it's too much for me na. So, yun, maganda talaga yung ganap. It started really very well, But yun nga lang, did not end really strongly. So, ayun. So, next for your reflection, syempre, lagi kong gagawin na parang 3 lessons. Pero sabi ko nga na pag hindi carry bells, edi hindi 3. Kaya nga hindi carry bells eh. So, alam nyo, mahilig ako sa paggamit ng power of 3. Na parang maganda talaga pag 3 yung mga binibigay natin and yung mga sinishare natin. Kasi iba lang talaga yung magic ng number 3. So, ayun. So, here are the 3 things that I've learned from Why Are You? The series. So, number 1, only us have the right to speak the truth about ourselves. If we know something true about people, it is not our story to tell. So, isa to sa mga parang, it's not totally directed yung lesson na to. Parang implied lang siya na pag may alam tayo sa isang tao, wala tayong karapatang sabihin yun na ipagkalat na parang kuyari alam natin na ay ganito pala yung sexuality niya. So parang tayo yung mismo mag-out sa kanila para hindi na sila matakot. No, it is not our story to tell nga eh, di ba? It is their right to share that kasi sa kanila yun at hindi sa atin yun. At sila ang bahala kung kailan nila sasabihin or kung sasabihin ba nila or hindi. Wala tayong karapatan sabihin na wala tayong karapatan na i-out sila or wala tayong karapatang sabihin yung mga stories nila kasi hindi naman tayo mismo yung nakakaalam ng timing, ng feeling, ng comfortability natin nung taong yon na sasabihin na i-share natin yung truth about sa tao na yon. So, tayo lang talaga ang mismong may karapatan para sabihin ang katotohanan na galing din sa atin at hindi ang ibang tao. So, kung may mga kaibigan kayo, don't pressure them, don't tell their stories, let them tell their stories and share it to the world, and we are just here to support and to accept whatever it is. Syempre kasi kaibigan natin, pero kung hindi mo rin kaibigan, we are still not totally obliged, pero I feel that obliged na yung respect kasi all people should be respected no matter what, who they are, what they are, and where they come from. So, ayun yung isa sa mga lessons na natutunan ko. And second one is, love comes from all the different ways. From the unexpected happiness, or even from the person you are treating as your enemy. So, isa din sa mga magandang statement dito is, huwag kang magsasalita ng tapos. Like, sasabihin mo, ay, hindi ko yung magiging jowa kasi magkaaway kami, ganyan. No, you don't know what will come in the future. Like, hindi mo alam, ha, may isang araw, ma-in love ka na dyan, ganyan. Kasi alam mo, love is really unexpected na kahit yung kaaway mo, pwede mo rin siya makatuluyan nang hindi mo namamalayan. Well, at the moment, you feel na hindi kasi you still have that parang hatred dun sa kaaway mo and you still have this restrictions and boundaries to that person. Pero, alam mo yun, one day, pag nawala yun, you still have that big possibility na pwedeng maging kayo. And, alam mo yun, huwag ka lang talaga magsalita ng tapos kasi baka kainin mo lang ang mga words mo dyan. So, ayun talaga. And, kaya yun, kaya huwag kayo mawala ng pag-asa sa love. And, alam mo yun, ako nga eh, wala pa eh, di ba? Pero, alam mo yun, I'm willing to accept anything na magpapasaya sa akin and I know that I really deserve as a person and as a lover and, you know, as me. Na alam kong magiging masaya ako, alam ko na hindi ako masasaktan or masasaktan ako in the correct way. So, ayun. So, yung last but not the least, last but not the least lesson is yung third, which is our heart does not know how to lie. It won't keep itself from beating to the person that you truly love. So, super totoo talaga nito na kung tayo, kaya natin magsinungaling, pero yung puso natin, never. Like, sabihin mo, ay, hindi ko gusto yan, pero deep within, tumitibok yung puso mo doon sa tao na yon, kasi alam niya na gusto mo siya kahit na sinasabi ng utak mo na hindi. Our minds can lie, but our hearts can't. Kaya alam mo yun, mananaig pa rin yung nararamdaman ng puso mo kahit ano pang gayon mong pagtatago. Well, kung sobrang galing mo talaga magtago and you tend to really suppress that feeling, well, baka maging successful ka, pero one day it will just haunt you back na parang, oy, ako yung tinago mo pero hindi mo ako matatago forever. Parang the truth will always set you free and the truth always comes from the heart. So, alam mo yun, kaya alam mo yun, hindi mo rin talaga maloloko ang sarili mo kasi may puso ka. Hanggat may puso ka, hindi mo maloloko ang sarili mo. Kaya kung sabihin mo na hindi mo siya gusto, Zai, aminin mo na gusto mo siya pero ayaw mo lang talagang sabihin. Kasi baka, you know, matook advantage yung feelings mo and such. Pero, alam mo, wala namang masama sa pagiging conservative sa mga feelings na parang, okay, itetest ko muna, ganyan-ganyan. Pero, don't try to deny it yourself. Like, kausapin mo yung sarili mo na hindi mo siya gusto. Hindi mo siya magusto ng ganyan-ganyan. Kasi, mahihinder yung sarili mo to really feel the feelings and emotions that you truly deserve. Kasi pag lagi nating hinihinder yung sarili natin maramdaman yung mga bagay-bagay, hindi tayo magiging sensitive enough for ourselves and for other people, lalo na sa mga nararamdaman nila. And hindi natin ma-feel talaga yung pinaka-essence sa pagiging tao natin. Kasi I believe that one of the essence of being a human being is to be able to feel all of it, like from the pain to the happiness to the sadness to the healing. Like hindi ka tao kung hindi mo pa nararamdaman yung mga bagay na masakit, na masaya, 'di ba? Na parang yun talaga yung nagpapatibay sa atin at yun yung mga bagay na that makes us who we really are as human beings. Like we are always have the right to have emotions and feelings for other people. So, ayun, yun yun. Kaya nga tayo may puso para hindi laging puro utak. At may utak tayo para hindi laging puro puso. Ganon! May pagganon pa. So, ayan, sobrang dilim na kasi 5:41 na. Pero, dito na tayo sa ating last segment, which is ang recommendation. So, yun ang tagay may share ko mga backs for this Why Are You The Series. And I give Why Are You The Series a 7.25 over 10. Well, alam nyo naman na kung bakit ganito. Hindi man siya totally mababa kasi mataas pa rin siya sa 5, mataas pa rin siya sa 6. Pero hindi siya ganun kasing taas ng what I normally score sa mga magagandang drama. Well, mataas siya kasi maganda talaga yung start. Like, legit, I really felt the chemistry between Zon and Saifa. Pati maganda rin yung pagkakastart ng story ni Fighter, pati ni Tutor. And I really love the side characters. Like, super lakas ng charisma talaga nandin nila. Like, may na-overpower, pero iba pa rin talaga yung dynamics ng mga characters. And they really fit well with each other. So, well, I don't really recommend it for people na parang gusto ng mga, like, yung mga critical to drama. Na parang lahat na lang, ay, yung parang you are really looking for a good drama. Well, di ko sinasabing, pangit talaga yung drama. Pero, yeah, kasi dahil sinas sa COVID, kaya parang nawala yung pinaka-best potential nila. And sayang lang talaga kasi parang yun talaga yung nag-growing yung COVID-19 sa potential ng Why Are You The Series na parang maging god tier talaga siya. And pero pwede niya siyang panoorin if you're a fan of Z and Saint or if you're a fan of Tommy and Jimmy. So pag pinanood niyo siya, maganda naman talaga din siya, kaso nga lang you will not really feel the good ending that you really deserve sa mga present ng Why Are You in the first episode. So, ayun, gusto ko lang din talaga na, gusto ko, ang recommend ko din sa pinaka, if ever man magkaroon ng season 2, sana mawala na yung repetitiveness, pati yung pagiging stagnant, na parang, okay, nandun lang sila, wala nangyayari masyado, tapos okay, onting tataas, tapos parang bantay ulit, ganyan-ganyan. So, parang alam mo yun, kahit expected na, gusto ko pa rin may wow factor, or parang may onting dynamics din naman, na okay lang kahit walang masyadong big plot twist, okay lang din ako sa cliche. Like, super simple lang din ako manood, pero kung paulit-ulit na lang, tapos parang yung ending, okay, yun na pala yun. Parang matagal na siguro dapat in-end na yung story kasi ganun din naman pala yung mangyari. Para wala, there's no such big events to really steer up the conflict, the storyline, kaya yun. Pero, yun nga, I recommend this sa mga fan ng actors. Pati kung fan ka ng steamy scenes, ng sexy scenes, pati ng cute interaction between the ships and the side stories, maganda tong panoorin kasi, yun, super cute din. At light lang siya, hindi siya yung like heavy drama katulad ng Until We Meet Again, ng He's Coming to Me. Hindi siya ganun ka-heavy. Pero, yun, light nga lang siya. And kung gusto mo masaya-masaya lang ka na sa life, yan, maganda siyang panoorin. And to really kill time. So, ayun. So, that's really it for this RRR, for our Robcast Episode 3 ng RRR for the Why Are You the Series. So, kailan kaya ako ulit makakatapos ng series? Well, hindi ko pa alam. Kasi nga, lahat ng, almost lahat ng pinapanood ko ngayon, ongoing, like The Gifted Graduation, Friendzone 2, My Year in Your Gown, Gaya sa Pelikula, which is the local BL, and ano pa ba yun? Pinapanood ko. Kalimutan ko na. Love by Chance na hindi ko pa napapanood yung latest episode last Wednesday kasi parang nakalimutan ko. Baga Wednesday na bukas pero hindi ko pa napapanood yung last week's episode. Pero yan, siguro baka panoorin ko na mamaya. So, ayun, super ongoing pa sila. Siguro may papanoorin pa akong isa. Hindi ko lang sure kung ano. Pero, well, malalaman nyo na lang next time na mag-RR ulit ako in this podcast. So, ayun. Thank you for listening and don't forget to comment anything na gusto nyong gawin ko in the future podcast or mga topics na gusto nyong pag-usapan, gusto nyong malaman tungkol sa akin or pag-usapan ko in this podcast. And ayun lang, thank you really for listening for this podcast na RRR na naman. Pero don't worry, siguro yung episode 4 it will be out of RRR para naman bumalik tayo sa parang normal programming. Well, normal programming talaga. So, ayun, thank you really for listening to this podcast. And this is Robert signing off. Bye-bye! Bye mga Vanks. Ingat kayo lagi dyan, ha? Stay safe always. Wear your mask. Wash your hands. And be safe. Stay safe and stay sane. Ganon. Bye-bye!